Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta, ihan Paavalin sanoin. Ja mukava nähdä teitä kaikkia ja nyt varmaan ihmisiä ehkä ihmetyttääkin, miksi olen pukeutunut näin, niin siis alun perin oletin, että tulen vähän hieman myöhässä tänne, mutta pääsinkin ajoissa tulemaan, eli tulen kuitenkin häistä siis ja siksi olen pukeutunut tänään näin. Se on hyvä pukeutua arvokkaasti ja nytkin tietysti ollaan arvokkaalla asialla, niin ei se sitten sinänsä haittaa. Ja tosiaan Markku tuossa mainitsikin, että jatkan galatalaiskirjeen parissa. Ja tänään me olemme saapuneet lukuun 5. Olemme hyvin lähellä, sanon joskus vähän tälleen huumorillakin, että loppu lähestyy. Niin vähän nyt sitten sama tässä sitten. Ja, tahdon tosiaan, että käymme tätä lukua 5 ja keskitymme siihen tänään. Ja ennen kuin pureudumme siihen, niin tahdon hieman taustoittaa kertaukseksi myös, että mitä asioita me olemme käyneet aikaisemmin läpi. Ja aiemmin tosiaan tässä kirjeessä Paavali on kuvannut, ei kovin mairittelevin sanoin, galatalaisten tilannetta, kun he ovat evankeliumista pois poikenneet. Hän myös selittää, kuinka Jumala pelastaa ihmisiä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, ei laintekojen kautta. Ja just tästä suhtautumisesta lakiin onkin ollut paljon puhetta. Meille uskoville luetaan vanhuskaus samankaltaisen uskon kautta, joka jo Abrahamilla oli. Ja näin meillä on myös siunaus Abrahamin kanssa, niin kuin Jumala oli luvannutkin jo muinaisina aikoina. Ja sitten edellisessä luvussa 4 Paavali myös kuvaili, minkälaisista epäjumalan palveluksista galatalaiset olivat pakanuudessa lähteneet ja kuinka henki oli nyt muuttanut heitä. Eli niitä, joille Jumala oli antanut pelastavan uskon. Ja Paavali pyrki tällä vertailulla menneestä ja nykyhetkestä herättelemään näitä galatalaisia, etteivät he enää palaisi näihin niin sanottujen maailman alkeisvoimiin takaisin. Ja nyt galatalaiskirjeen luvussa 5 Paavali haastaa nyt hyvällä tavalla sekä galatalaiset, että myös meidät. Ja kaikki, jotka me sitä luemme, niin että me kulkisimme näiden aiemmin esille tuotujen totuuksien valossa eteenpäin. Ja aiemmin oli puhetta vanhuskauttamisesta, mutta nyt tässä on myös vahvasti esillä pyhitys. Ja ennen kuin me luemme galatalaiskirjeen luvun 5, niin mainittakoon, että tällä kertaa en käsittele koko lukua. Ja tämä on tunnettu luku siinä mielessä, että tässä on myös, on monia muitakin, mutta yksi niistä, koska tässä puhutaan hengen hedelmistä, niin niihin monesti ihmiset viittaakin, mitä siitä tulee nyt sitten Pyhän Hengen kautta meissä, niin hengen hedelmät ansaitsevat mielestäni ihan oman kokonaisuutensa. Joten käsittelen näitä hedelmiä oikeastaan vähän tälleen pintapuolisesti. Mutta nyt pitämättä puheitta siirtykäämme galatalaiskirjeen lukuun 5. Luen aluksi koko luvun vanhan kirkkoraamatun mukaan. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympäri leikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympäri leikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhuskauden toivoa hengen kautta. Sillä Kristuksessa, Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus, eikä ympärileikkaamattomuus. vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Te juoksitte hyvin. Kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin, mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympärileikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristinpahennus poistettu. Kumpa aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne? Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkääkä vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin hävitä. Mitä sanon? Valtakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan. Ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat aureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhaan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Tämä on ne. Tässä meni itse asiassa vähän sekaisin. Eli tämä on sitten se ensimmäinen jae. Tässä siis luku, ja sitten Paavali aloitti tosiaan tämän luvun niin, että hän sanoi, vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja edellisessä luvussa 4, ja sen lopussa Paavali kuvaili uskovien galatalaisten olevan vapaan, eli orjattaren lapsia, ja tässä oli siis kyse ensimmäisen Mooseksen kirjan tapahtumista. Vapaat ovat Paavalin vertauskuvan mukaan Saaran lapsia. Lupauksesta eivät orjattaren eli Haagarin lapsia lihan mukaan. Kun Paavali puhuu luvun 5 jakeessa 1 vapaudesta nyt sitten, niin näen, että tässä on kyse samasta vapaudesta, josta Paavali puhuu jo aiemmin galatalaiskirjassa luvussa 2. Ja luvussa 2 jakeessa 4 oli kyse vapaudesta, jota valeveljet olivat tulleet vakoilemaan vapautta Kristuksessa Jeesuksessa. Vapaus on elämistä ilman lain orjuutta. Ja Paavali tahtoi meidän välittävän tätä jakeessa 1 luvussa 5. Ja tästä sitten mainitsen vielä tarkemmin myöhemmin. Ja se, että Paavali kehottaa galatalaisia pysymään lujina, antaa ymmärtää, että tässä on kyseessä jonkinlainen kamppailu, taistelu. Että galatalaisten ei tullut ihan kauhean kevyin mielin ja kevyeltä pohjalta luovuttaa näiden judaistien edessä. Ja sitten Paavali jatkaa. Jäi 2. Katso, minä Paavali sanon teille, että jos ympäri leikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ympärileikkauksen vastaanottaminen pelastuksen ehtona mitätöi Kristuksen evankeliumin. Evankeliumi, kun siihen ei ole mitään ihmisen tekoihin perustuvaa virhealtista elementtiä. Pelastus ei voi olla yksin armosta uskon kautta, jos siihen täytyy lisätä jotakin omia juttuja, ihmisen tekoja. Ja tässä tapauksessa nyt se ympärileikkaus. Ja eihän nyt sitten tämä jää tähän, että ei kahta ilman kolmatta. Ja tarkoitan siis sitä, että jos näkee, että ympärileikkaus on ehtona pelastumiselle, niin sehän ei yksin sinänsä riitä. Että ei voi niin kuin poimia niin sanotusti rusinoita pullasta, vaan johdonmukaisuuden vuoksi tulisi täyttää myös muutkin lain käskyt. Ja Paavali kirjoittikin jakeessa 3. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Paavali toi tämän koko lain täyttämisen jo kirjassaan aiemminkin esille luvussa 3. Ja kun Paavali sanoo jakeessa 4, että ne, jotka tahtovat lain kautta tulla vanhuskaiksi, ovat langenneet pois armosta. Ja sitten samalla hän vielä tähdentää sen vakavuutta. Ja tässähän Paavali ei siis puhu yleisesti, että kaikki galatalaiset ovat langenneet pois armosta. Kyse on enemmänkin nyt väärien opettajien, judaistien aiheuttamasta hämmennyksessä niitä kohtaan, joilla oli tämä pelastava usko. Mutta mitä oikein nyt sitten tarkoittaa armosta pois lankeaminen? Että siis mehän uskomme siihen, että se, joka on Jumalan valittu, on sitä uskosta, jonka Jumala antaa. Ja Jumala myös varmistaa, että hänen pyhänsä, eli nämä valitut, kestävät loppuun asti. Koska Jumala varjelee meitä ja pitää meidät rakkaudessaan. Kuten Paavali hyvin tyhjentävällä tavalla ilmaisen kirjassa roomalaisessa luvussa 8 jakeessa 38-39. Minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Hyvin mielestäni tyhjentävästi ilmaistu. Ja tämä koko roomalaiskirjan luvun 8 loppuosan tarkoitus onkin just nimenomaan täsmentää, että kuinka mikään ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Koska Jumala on meidän puolellamme. Jumala on se, joka meidät vanhurskauttaa. Mutta miten voi olla nyt sitten tämmöinen varma pysyvyys Jumalan rakkaudessa? Että mikään ei voi erottaa. Ja silti jollakin tavalla voisi niin kuin erottautua, että olisi sitten kuitenkin jotenkin mahdollisuus langeta pois armosta. Että ei kai nyt tässä ole mitään ristiriitaa suinkaan. No, vaikka vanhan kirkkoraamatun lankeamiseksi käännettyä kreikan sanaa ekpipto voi käyttää nyt kuvaamaan lankeamista jostain vaikka aiemmasta asemasta. Tässä galatalaiskirjan luvun 5 jakeessa 4 sen voisi ymmärtääkseni kääntää vieraantumiseksi tai eroon joutumiseksi. Ja näen, että Paavali keskittyy kuvaamaan, kuinka lain vanhurskautta etsivä on poikennut pois armosta, eli lähtenyt kulkemaan armon tietä pois. Mutta kyse ei ole mistään tämmöisestä lopullisesta, että nyt sieltä ei voisi jotenkin sitten harhapolulta palata. Ja sitten otetaan vielä huomioon, että nyt jos me oltiin luettu ihan tämä lukukin ja sitten katsottu tätä asiayhteyttä, niin ei tässä ole mitään puhetta siitä, että joku pelastunut voisi menettää pelastuksensa. Niin sanoisin, että on syytä olla tuomatta mitään tämmöistä elementtiä tähän tekstiin. Ihan siltäkin pohjalta. No palataan joidenkin pyrkimykseen noudattaa Jumalan lakia. Siis on hyvä miettiä, mitä niin kuin voi tehdä. Sitähän mä niin kuin mietin, että mitä mä nyt voin tehdä, kun mulla on tämä tilanne. Jumala ei luonut meitä tosiaan passiivisuuteen, vaan me ollaan hyvinkin aktiivisia. Se tietysti, minkä hyväksi me sitten lopulta toimitaan, niin sitten sitä voi tietysti miettiä, missä se on aktiivisuus. Mutta tosiaan niin Jumala asetti jo ihan luomisessa miehen puutarhaa hoitamaan ja maailmaa hallitsemaan. Eikä mitenkään laiskottelemaan. Mutta tosiaan, niin kenen hyväksi me toimimme ja minkä kautta me tehdään asioita. Me toimimme Jumalaa varten, ja jotta voimme toimia Jumalan hyväksi Jumalan lapsina, mistä aiemmin Paavali puhui tästä Jumalan lapseudesta, me tarvitsemme siihen pyhää henkeä. Paavali kirjoittaa jakessa 5. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Tässä Paavali ohjaa keskittymisen ihmisen omien tekojen sijasta uskoon, joka toimii hengen kautta. Ja me odotamme vanhurskauden toivoa, niin kuin Paavali tässä kuvaakin, mutta jälleen mietimme näitä merkityksiä, että mikä on tämä vanhurskauden toivo, miten se tulisi ymmärtää. Ja roomalaiskirjassa luvussa 8, mistä äsken puhuttiin, mutta nyt otetaan hieman eri kohta, niin siinä Paavali listaa pelastukseen liittyvän järjestyksen. Ja sitten tällä on tämä nimitys pelastuksen kultainen ketju, muistaakseni näin suomeksi. Englanniksi se oli The Golden Chain of Redemption tai sitten Salvation, mistä olette ehkä kuulleetkin. Ja siihen ihmiseen, jolla on tämä Jumala antanut pelastavan uskon, pätee tämä järjestys, niin sanottu tapahtumajärjestys hänen elämässään. Eli Jumala on ensin ennalta määrännyt, ja sitten on kutsunut, sitten vanhurskauttanut ja lopulta kirkastanut. Vanhurskauttaminen edeltää tosiaan tämän mukaan nyt sitten kirkastamista, jossa Jumala lopulta poistaa uskovan elämästä synnin ja me muutumme pyhiksi kuolemattomiksi. Meillä on silloin päässyt Jumalan läsnäoloon. Mutta me emme ole vielä tässä vaiheessa, me olemme vielä matkalla. Meidät on vanhurskautettu, eli meidät on julistettu vanhurskaiksi. Emme siis ole syyllisiä Jumalan edessä. Ja kirkastumisessa meiltä otetaan synti pois, mutta ennen tätä, kun olemme vanhurskautettuja, synti on vielä meissä läsnä, mutta se ei ole hallitsevana. Joten, kun Paavali puhuu vanhurskauden toivosta, näen, että kyseessä on toivo, joka on tullut vanhurskauttamisen myötä. Nyt kun olemme vanhurskaita, niin meillä on toivo. Emmehän me toivo vanhurskauttamista, jos meillä se kerran jo on. Me katsomme Kristukseen ja toivomme hänen tulemistaan mahdollisimman pian, mutta Jumalan aikataululla tietysti. Ja silloin meidät myös kirkastetaan. Meillä on toivo ylösnousemuksesta, jossa me muutumme synnittömiksi. Ja kiitos Jeesuksen, tämä on mahdollista. No Paavali kertoo lisää ympärileikkauksesta. Ja missä meidän huomiomme tulisi olla. Jae 6. Sillä Kristuksessa, Jeesuksessa, ei auta ympärileikkaus, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Mielenkiintoisesti meillä on tässä luvussa tähän asti ollut kaikki nämä läsnä. Ja Paavali tahtoo meidän ymmärtävän, että että meidän usko kumpuaa rakkaudesta. Ja ympärileikkaus pelastuksen ehtona, jos miettii kaikkia näitä mainittuja usko, toivo ja rakkaus, niin se ei edistä mitään näistä, kun sitä ei käytetä niin kuin oikein. Että siinä mielessä se ympärileikkaus, niin kuin Paavali tässä toi esille, että se ei auta Kristuksessa, Jeesuksessa. No, Paavali tunnustaa, että galatalaiset olivat menneet hyvin eteenpäin aiemmin, mutta sitten jotain oli tapahtunut. Jakeet 7-8. Te juoksitte hyvin, mutta kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu. Niin tässä Paavali tekee selväksi, että suunta, johon judaistit olivat nämä väärät opettajat galatalaisia viemässä, niin se oli ihan jostain muualta peräisin kuin Jumalasta. Ja eräs englantilainen teologi J.B. Lightfoot kuvailee estämistä, joka on siis nyt tässä käännetty sanasta egapto, jakeessa 7. Eli se olisi metafora, joka on johdettu sotilasoperaatioista. Sana merkitsee katkaista tie, mikä tekee tien mahdottomaksi kulkea, ja näin ollen se on vastakohtaksi, niin kuin mä laitoin tuohon oman niin kuin ilmaukselle, tehdä tietä. Ja tässä jaejaksossa mainitaan houkutus, ymmärtääkseni edelleen sitä samaa taustaa vasten, että osa galatalaisista oli Jumalan valittuja, ja heille väärät opettajat tarjoavat näillä opeillaan, näillä hämmentävillä jutuillaan, niin tietynlaisen houkutuksen, josta he kyllä uskossa ylipääsevät. Armosta pois tekoihin meneminen, se on myös houkutus. Ja tässä voi olla toki muitakin elementtejä, jotka nyt sitten ovat houkutuksena, mutta itse näen, että tämä on niin kuin se oleellinen niin kuin houkutuksen, se houkutus, mistä tässä puhutaan. Mutta entä sitten Paavalin mainitsema kutsuminen? Mitä se taas tarkoittaa? No, tässä pelastuksen kultaisessa ketjussa oli yhtenä, no jos nyt sanoo, lenkkinä. Kutsuminen ennalta määräämisen ja vanhurskauttamisen välissä. Eli voisiko Paavali tarkoittaa kutsua osalle galatalaisista, jotka eivät olleet vielä vanhurskautettuja? No, kenties. No, voisiko Paavali tarkoittaa kutsulla jotain muuta, vaikka ei pelastavaa kutsua? Tietyllä lailla ei pelastavaa kutsua. Et siis onhan Raamatussa erilaisia kutsuja. Yleinen kutsu tehdä kaikille ihmisille parannus, niin kuin Jeesuskin julisti, että taivaan valtakunta on tulleelle, tehkää parannus. Mutta se ei tarkoittanut, että joka ikinen ihminen tekee parannuksen. Mutta se oli Jumalan tahto, että ihmiset kääntyisivät. Ja sitten on erityinen tämmöinen niin kuin efektiivinen kutsu. Ja se vie sitten pelastukseen. En ole ihan täysin varma, mutta kallistuisin siihen tulkintaan, että Jeesus itse kutsui galatalaisia evankeliumiin. Eli niin kuin neuvoi, että ei jälkää nyt menkö siihen suuntaan nyt ollenkaan. Oleellista on, että judaistit olivat harhauttamassa galatalaisia eri hengestä kuin pyhästä hengestä. Ja 9. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Samalla tavalla kuin Paavali ei antanut piiruakaan periksi judaisteille evankeliumin suhteen galatalaiskirjan luvussa 2 aiemmin. Samalla tavalla Paavali varoittaa siitä, kuinka pienessä virheessä tehdä kompromissi evankeliumin suhteen piilee semmoinen pirullinen, läpitunkeva vaikutus. Ja tämä sitten vesittää koko evankeliumin ja sitten valitettavasti myös niin kuin vähän niin hapat ja hapattaa koko taikina, niin sitten se paisuu ja se vaikuttaa muihinkin totuuksiin sitten, joita henkilöllä on, niin sitten alkaa nekin vähän vääristymään. Harhaopit eivät yleensä ole yksin, ja varmaan monilla teistä on kokemusta, että jos joku ajattelee vähän, pikkasen vinksallaan jossain, se yleensä näkyy muussakin toiminnassa sitten. Ei yhtä ilman kahta. Ja se kertoo jotakin tämän hapatuksen varomisen tärkeydestä, että Jeesus useaan otteeseen varoittaa opetuslapsia hapatuksesta, milloin fariseuksilta, milloin Herodekselta. Ja myös Paavali ensimmäisessä kirjeessään kolossalaisille varoittaa siitä, kuinka tämmöinen vähäinen hapate hapattaa koko taikinan, ihan vastaaville sanoin. Ja onhan sitten tietysti tämmöinen sanontakin, että ei saa antaa pahalle pikkurille, että menee koko käsi. Ei vastaavalla tavalla. Ja Paavali oli tähän mennessä nyt sitten puhunut vapaudesta Kristuksessa ja varoittanut lain vanhuskauden tavoittelemisesta. Ja galatalaisten tuli elää Pyhän Hengen kautta ja rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. No, varoituksistaan ja ehdottomasti linjasta huolimatta Paavali ei ollut jo mitenkään niin kuin epätoivoinen tässä, että apua, te olette menossa johonkin, että voi ei, mitä mä teen. Et se ei ollut niin kuin sävy tässä ollenkaan. Jotenkin tämmöinen epätoivo. Paavalilla oli kyllä luottamus vahvasti läsnä. Ja 10. Minulla on teihin se luottamus Herrassa, että te ette missään kohden tule ajattelemaan toisin, mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoon kuka hyvänsä. Luultavasti muistatte, että kirje galatalaisille oli useammalle Galatian seurakunnalle, mikä on Paavalin kirjeistä poikkeuksen, niin se oli useammalle seurakunnalle. Ja tässä mainittiin ihan luvussa 1. No, tässä luvun 5 jakeessa 10 Paavali viittaa uskoviin, koska Paavali on rajannut sanoillaan ihmisiä jo tiettyihin ryhmiin aiemmin, ja sitten Raamatun kokonaisilmoituksen valossa tämä rajaus on johdonmukaista. Niin Paavali luotti Herraan Jeesukseen siinä, että Galatian uskovia eivät judaistit pystyneet eksyttämään kadotukseen. Jälleen kerran niillä, joilla on se pelastava usko. Siellä saattaa olla edelleenkin galatalaisten joukossa niitä oli, että jotka sitten ajattelee, että joo, kyllä tämä kuulostaa nyt hyvältä tämä juttu. Joo, ympärileikkaus, jee, jee. Ja judaistit saivat kyllä vahinkoa aikaiseksi. Siitä ei ole epäilystäkään. Hämmentämällä, ja kuten Paavali tässä jakeessa 10 muotoilee, häiriten galatalaisia. Ja tosiaan häiritseminen on nyt sitten vähän eri kuin eksyttää kadotustuomioon. Mutta Jumala on oikeudenmukainen ja rankaisee näitä, jotka olivat vastustaneet ja vääristelleet evankeliumin totuutta. Tätä kaunista hienoa asiaa, joka Jumala on meille tarkoittanut. Ja oli yhdentekevää silloin, että kuka henkilö oikein ajatteli olevansa. Status tai mikäli titteli, niin sillä ei ole silloin merkitystä. Kuten Paavalin muoto oli, olkoon kuka hyvänsä. Ja 11. Mutta jos minä, veljet, vielä saarnaan ympäri leikkausta, miksi minua vielä vainotaan? Silloinhan olisi ristin pahennus poistettu. Tämä on itselle muotoiltu jotenkin ehkä vähän vaikeaselkoisesti. Ja yritän nyt sitten parhain mukaan avata tätä, nyt saattaa olla teille selkeä, mutta kuitenkin. Kyse on ymmärtääkseni siitä, että judaistit olivat väittäneet Paavalin julistaneen ympärileikkausta niin, että se on jollain tavalla tarpeellinen pelastumiselle. Ja siksi Paavali sanoo, jos minä veljet vielä saanaan ympärileikkausta, eli jos hän tekisi näin, kuten judaistit ovat hänestä väittäneet, niin hän olisi tekopyhä, koska hän on samaan aikaan tuonut esille tätä armoa, Jumalan armoa, kuinka se riittää pelastumiseksi. No tämä nyt sitten tietysti ei pitänyt paikkaansa. Paavali ei ollut tekopyhä tällä tavalla. Ympärileikkaus ja armo jotenkin sekaisin siinä sopassa. Eli ei suinkaan näin, koska häntä vainottiin. Jos Paavali olisi ollut ympärileikkauksen julistamisen kanssa oikein niin kuin best friends, hyvää pataa judaistien kanssa, niin ei häntä olisi sillä lailla ruvettu edes vainoamaan. Mutta silloin tietysti ristinpahennus olisi myös poistettu. Ja tämä ristinpahennus on se viesti, että meidän tulee katsoa Kristukseen, mitä hän ristillä teki meidän hyväksemme, eikä omiin ansioihimme, omiin tekoihimme. Me katsomme Kristuksen pelastuaksemme, emme lain tekoihin pelastuaksemme. Ja tämä, jos olen oikein ymmärtänyt, on just tätä ristinpahennusta. Ja kun luen seuraavan jakeen 12 sanat, en voi olla ajattelematta, että Paavali olisi jotenkin saanut tarpeeksi näistä judaistien toimista. Mietitään niin kuin asiaa tällä lailla. Jos me pyritään jotenkin yritetään asettua Paavalin asemaan, että judaistit oli ohjanneet galatalaisia, joita Paavali oli aikaisemmin myös tavannut ja ollut tekemisissä, niin he oli ohjannut pois evankelimista ihan väärälle perustalle näihin laintekoihin, joka on turmion tie. Ja sitten nämä judaistit oli kyseenalaistanut Paavalin auktoriteettia apostolina ja hänen julistamansa evankelimin autenttisuutta. Ja sitten siinä kävi niin, että Paavali näki hyväksi, kuten mä luin Galatalaiskirjasta luvusta 2 aiemmin, että Paavali niin kuin vakuutti, kertoi evankelimin näille apostoleille, että hän niin kuin näki, että en mä ole mitä tahansa julistamassa näille pakanoille täällä, vaan tämä on sitä samaa, mitä Jeesus Kristuskin tahtoi apostolien eteenpäin vievä. Ja sitten nämä judaistit oli vielä laittaneet Paavalin suuhun kaikenlaisia sanoja, mitä hän ei ole itse väittänyt. Ja sitten kaikki muut murheet ihmisistä, tehtävästään, kärsimykset ja koettelemukset, ollaan milloin missäkin merellä haaksirikossa ja raipalla vedetään vähän 39 raipaniskua ja sillä lailla. Niin varmaan alkaa vähän Paavalilla pikkasen keittää. Et niinku, ja sitten Paavali kirjoittaa näistä judaistista jakeessa 12. Kuinka aivan silpoisivat itsensä nuo teidän kiihottajanne? Ja tässä nyt ei ole kyse pelkästään siitä, että oikein niinku ympärileikkaa nyt sit oikein kunnolla itsensä. Vaan että ottakoot koko sukuelimensä poiskin, meininki. Että silvokkoon nekin sitten, niin kuin pakanakin tekee jossain tuon ajan aikaisissa pakanakastraatioissa. Oli kaiken näköisiä pakanamenoja ja muuta, mihin kuuluu tämmöinen tietynlainen elementti. No joku voi tietenkin sitten sanoa, että mikä ihmeen takia me sellaista ruvetaan tekemään, että eiköhän se ympärileikkaus nyt vaan siitä oli kyse, että se niinku riittää nyt. Mutta jos pelastuksen perusta evankeliumissa on jo muuttunut lain tekojen suorittamiseksi, niin voi nyt olla saman tien jo melkein niin kuin pakanakin. Et koska teolla ne pakanakin pelastusta havittelee, niin eihän siinä ole sitten mitään erilaista sinänsä. Että. Ja on sitten käynyt selväksi, että me katsomme Kristukseen pelastuaksi. Mutta ilman laintekojen kautta tulevaa vanhuuskautta eläminen, kuten me nyt hyvin tiedämme, mutta sanotaan se nyt ilmeisesti, niin sehän ei tarkoita tietenkään laittomuutta. judaisteilla ja kaikilla niillä, jotka pyrkivät lain kautta vanhuskaiksi, saattaa olla kuitenkin ehkä sitten jossain määrin, jos on jotenkin tulla näitä vastaan, niin aiheellinen huoli, että armo saattaisi ihmisiä tämmöiseen välinpitämättömään elämään, jossa rikkomuksia, jos niitä tulee, tekee jonkun synni, sitten mennään Jumalan eteen ja pyydetään anteeksi, ja sitten jatketaan ihan niin kuin mitään ei tapahtunutkaan. Kyllähän tämmöisiä ihmisiä varmasti on, valitettavasti, tämmöisiä kristittyjä ajattelee, että näinhän se menee, no problem. Ja me todella olemme vapaita Kristuksesta, mutta vapaus ei ole tekosyy tehdä syntiä. Puheeni alussa vapauden merkitystä esille toinkin, ja vielä ehkä sitä vähän laajentaakseni. Vapaus tarkoittaa meille sitä, että olemme vapaita elämään Jumalalle ilman, että synti meitä hallitsee. Synti on edelleen läsnä, mutta ei hallitseva. Ja Paavali kertoo, mihin meidät on kutsuttu ja mitä se merkitsee. Jakeet 13-14. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja Paavali osoitti tosiaan nämä sanat veljille, ja näissä jakeissa tämä lihan yllyke on nimenomaan tätä lihallisesti elämistä, voitaisiin myös sanoa sielullista. Eletään ei hengen mukaan, vaan lihan mukaan. Ja meidän tulee elää tämän sijaan hengessä, Jumalan tahdon mukaisesti, rakastaen toinen toistamme. Paavali vielä muutaman jakeen päässä mainitsikin tämän hengen mukaan elämisen, ja siihen meitä kehottaakin. No se, että Paavali jakeessa 15 varoittaa siitä, etteivät veljet toinen toistansa perin hävitä purressa ja syödessä, niin kuulostaa vähän siltä, kuin jotkut eläimet haastaisivat toisensa ja tappelisi ihan hengestään oikein. Nyt voisitte kuvitella kaikkea, mitä eläimiä tappelee keskenään tietysti, jos haluaa, mutta se ei ole sinänsä kaukaa haettua. Sillä kun ihminen tulee aina vaan itsekäämmäksi, itsekeskeisemmäksi, niin hän kulkee kauemmas Jumalasta ja näin ollen totuudesta. Ja sitten hän itse asiassa alkaakin käyttäytyä vielä ja niin kuin järjetön eläin. Niin, ja onhan se nykyäänkin niin, että ihmistä pidetään eläimenä. Että näin ihmiselle opetetaan. Tänäkin päivänä varmaan, että joo, eläin olet. Ja se on surullista tietysti, että synnin vuoksi ihmisiltä on ryövätty tämä tuonpuoleisuuden merkityksellisyys. Ja sitten se, että ihminen on alennettu eläimen tasolle, miettii vähän tämmöistä, niin kuin, että joo, niin kuin edustan humanismia, jotenkin niin kuin ihmisen hyväksi ajatellaan siinä. Ja sitten tähän sekoitetaan myös tällaista. Niin jos ei ole käsitys Jumalasta, kuka hän on kunnossa, niin ei ole myöskään ymmärrystä, mitä on olla todellinen ihminen. Koska me katsomme meidän luojaamme, ja hän tietää, mitä meidän tulisi olla. Meillä on eläimiä, meillä on erityinen tarkoitus, mitä eläimillä ei ole. Jumala on asettanut meille arvon korkeammaksi eläimiä. Ja meidän tulisi pitää se mielessä. Ja seurakunnassakin on vaara tietynlaiselle eläimellisyydelle. Tarkoitan sitä, että jos seurakunnassa itsekkyyttä, tulee kaiken näköistä valtataistelua. Ja siinä tulee sitten hajotettua ja hävitettyä yksi sun toinenkin ihminen matkalla. Ei niinkään fyysisesti, vaan ihmiset on varmaan sitten enemmän niin kuin henkisesti hajalla. Ja heidän on paha olla. Ja sitten monet lähtee ja sitten tulee näitä, että seurakuntia jakaantuu kaikkea tämmöistä niin kuin eripuraa ja muuta. Ja siksi meidän tuleekin rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme, niin sitten tällaista ei pääse tapahtumaan. Tietysti helppo sanoa se näin, mutta se on hyvä pitää kuitenkin mielessä. Ja jotta voimme rakastaa toisiamme, me tarvitsemme siihen Jumalan apua. Tarvitsemme siis pyhää henkeä. Me kuljemme pyhässä hengessä. Paavali kirjoitti jakeessa 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Pyhässä hengessä kulkeminen on sitä, kuuntelin tässä John MacArthurin puhetta liittyen just tässä pyhän hengen kulkemiseen, ja siitä sitten poimin jotain elementtejä, että me kuljemme Kristuksen mallin mukaan, hänen esimerkkinsä mukaan. Ja Kristus oli täydellisesti kuulijainen, hän perusti kaiken toimintansa sanassa ilmoitetuille totuuksille ja siteerasikin erittäin paljon, mitä oli kirjoitettu. Ja Jeesus totesikin ja opetuslapsilleen sanoi, että Jumalan sana, että se on totuus. Sinun sana se on totuus. Kulkemisessa on kyse siitä, että me laitamme elämämme järjestykseen pala palalta, johdonmukaisesti ja säännöllisesti. Kulkeminen on progressiivista, eli se tapahtuu asteittain. Se on asteittain tapahtuvaa pyhitystä. Mitään tämmöisiä 100 metrin aitoja, että sitten se on sen jälkeen kaikki wuhuu, niin semmoisia on turha odottaa. Varmasti tulee tämmöisiä hetkiä, että joutuu vähän pinnistää ja tulee haasteita, mutta se on sitten asia erikseen. Että hengessä kulkeminen on nyt pikemminkin tämmöinen maraton, joka kestää koko meidän elämän ajan. Ja siksi se, että me teemme päivittäin johdonmukaisesti ja säännöllisesti, niin se on parempi kuin jokin tämmöinen poikkeuksellinen hengellinen kertaluontoinen suoritus. Ja tässä oikeastaan onkin nyt sitten myös se suuri vaara maailmassa meitä vastaan, että mukaudummeko me pala palalta tähän maailman menoon, olemme ikään kuin ajaudumme eri tilanteisiin, vähän samalla lailla kuin muistamme Miska puhuu Lootin tapauksesta, hän niin kuin meni telttoineen lähemmäs Sodomaa. Hän vähän niin kuin tietyllä tavalla ajelehti sinne Sodomaan päin, mitä kaikkea siellä oli. Niin ei näin. Ei mennä tällä lailla, vaan meidän tulisi niin olla ennemmin sellaisia, että me ei käytäisi niin kuin mauttomaksi suolaksi, vaan me oltaisiin nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka me ei tehdä saatanan kanssa kompromissia. Me pidetään elämä järjestyksessä ja säilytetään meidän suolaisuus. Koska jos se suolaisuus menee, kuten muistetaan Jeesuksen vertaus, niin eihän se kelpaa enää mihinkään. Ja muistetaan, että vähänen hapattaa koko taikinan. Eli vaeltakaa hengessä, niin lihalle ei jää sijaa. Ja just tähänkin liittyen, niin täytetään elämä niistä hyvistä asioista, mitkä on Jumalan mieleen, ja ei sinne jää enää tilaa semmoiselle epämääräiselle lihallisuudelle. Ja Paavali muistuttaa, että liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että ette tee sitä, mitä tahdotte. Ja vielä tämän jakeen 17 sanan jälkeen Paavali kirjoittaa jakeessa 18. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Ja ehkä nyt oleellisena poimintana tähän liittyen on just se, että lihan ja hengen mukaan elämistä ei saa sekoittaa keskenään. Ja puheeni alussa mainitsin, että katson näitä hengen hedelmiä pintapuolisesti ja nyt me niin kuin tulisimme nyt näihin hengen hedelmiin. Ja mainittakoon vielä se, että no itse asiassa vähän ennen sitä, hengen hedelmiin, niin katson pintapuolisesti myös näitä lihan ilmeisiä tekoja, koska näen tällä hetkellä, että hengen hedelmät ovat jokseenkin vastakkaisia näille lihan teoille. Ja tämä kontrasti tulee kenties paremmin esiin, kun käsittelen sitten hengen hedelmiä muutenkin syvällisemmin omana kokonaisuutenaan. Mutta kuitenkin luen, mitä nämä lihan teot ovat. Niitä ovat siis haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomit, mässäykset ja muut sen kaltaiset. Ja näiden mukaan eläminen vailla parannuksen tekoa, kun puhutaan harjoittamisesta tässä vielä, niin jos on jotain näitä tehnyt, niin me ymmärrämme varmaan, että ei ole kyse siitä, että nyt on peli menetetty, nyt emme mennään sitten, ei päästä taivaaseen. Vaan kyse on enemmänkin tämmöisestä, että ei tehdä mitään parannusta, mennään vaan eteenpäin. Että siitä tulee niinku elämäntapa siitä syntisestä elämästä. Et mehän ei haluta, että se on meidän elämäntapa se syntisyys, vaan nimenomaan, että meiltä elämästä pikkuhiljaa karsiutuu kaikki nämä syntiset elementit ja meistä tulee kypsiä kristittyjä. Ja no sitten vasten näitä tämmöisiä lihan tekoja on hengen hedelmät. Ja niitä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ironisesti hengen kautta tulee kuuliaisuus niin, että laki täytetäänkin. Tässä on tietysti ollut puhetta siitä, että pitäisi se laki täyttää, niin sitten tulee vanhuskaiksi. Mutta Jumala on tehnyt tälleen mielestäni ovelasti tämän, että me tullaan kyllä laki täyttämään, mutta ei ihan sillä tavalla, miten nämä judaistit ajattelivat, että se pitäisi tehdä. Siis, jos miettii näitä hengen hedelmiä, jos olisi joku judaisti todennäköisesti ja sitten luettelisi näitä, niin tuskin heillä olisi niin kuin nokan koputtamista siinä, etteikö nämä olisi ollut niin kuin hyviä asioita, että näitä vastaan ei ole laki. Ja Paavali vahvistaa vielä, kuinka Kristuksen ristin työ sopii hienosti yhteen hengen mukaan elämisen kanssa. Jae 24. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulineet lihansa himoineen ja haluineen. Ei ole vain kyse siitä, kuinka pyhä henki meissä saa aikaan hyvää hedelmää Jumalalle. Synnin hallitsevan vaikutuksen lihan himot ja halut, ne Jeesus Kristus vei ristille. Ja Jeesus pitää huolta omistaan. Ja sen varmasti monet meistäkin on elämässään huomannut. Ei välttämättä aina sillä tavalla kuin me halutaan, mutta on kuitenkin pitänyt. Paavali siis elämisen lihan mukaan hassutti muotoutu lause. Paavali jakaa elämisen lihan mukaan ja hengen mukaan. Tässä on ne kaksi puolta. Ei ole mitään neutraalia tämmöistä vaihtoehtoa jossain välissä. No ei se, mutta tässä välissä jotenkin. Et tänä päivänä tapaa näitä ihmisiä, ei uskovia ja kaiken näköisiä, jotka haluaa jotenkin irrottautua tästä vastuustaan Jumalalle ja vetoa siihen, että joo, mä en ole tämmöinen uskova ja se ei oikein ole mun juttu, tämä kristinusko. Mutta me tietysti ymmärrämme näitä ihmisiä ja olemme tietyllä tavalla armollisia, koska emme voi olettaakaan semmoiselta, joka ei ole maistanut sitä Jumalan hyvyyttä, sitä Jumalan armoa. Niin jos henkilö on niin kuin pimeässä huoneessa, vaikka kuinka viisa siihen törmäilee seiniin, niin jos on tämmöisessä tilassa, hengellisessä pimeydessä, niin siinä tarvitaan toki se Jumalan läpimurtava työ pyhän hengen kautta ja niin edespäin. Mutta joka tapauksessa tämä todellisuus ei toimi niin, että voit olla jonkinlainen neutraali sivusta katsoja. Muistan erästäkin teologian opettajista, tai siellä Helsingin yliopistossa, hän kuvaili itseään sivusta katsojaksi. Ikään kuin hän olisi jonkinlaisessa niin kuin neutraali ote tähän Raamatun teksteihin. Niin. Tosi neutraali, juu. Mutta jos me eletään tietyllä tavalla, niin sillä on tiettyjä seuraamuksia tässä Jumalan luomassa todellisuudessa. Kyse onkin siitä, että kummalla puolella sinä olet. Jeesus sanoi evankeliumissa Matteuksen mukaan luvussa 12, että joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Ei ole mitään neutraalia perustaa. Sinä elät joko lihan tai hengen mukaan. Kummalla puolella sinä olet. Siitä on kysymys. Ja minua vähän vaivaakin, että on jotakin, jotka puolustaa kristinuskoa. Ja sitten jollain tavalla ajattelee, että no lähdetään tästä jostain neutraalista lähtökohdista. Ja katsotaan todistusaineisto. Ei se toimi. Se ei ole tapa, jolla Jumala tahtoo ihmisiä vakuuttaa, jolla ihme todisteilla sillä vaan. Ei ole mitään neutraalia perustaa. Kahta Herraa ei voi palvella. No, olemme Galatalaiskirjeen luvun 5 viimeisten jakeiden äärellä, jae 25. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. No, mikä ero on nyt sitten elää hengessä ja vaeltaa hengessä? Nämä on vähän näitä kysymyksiä, että tarviiko näin tarkkaan, mutta sitten toisaalta, mikään näistä ei ole turhaan jaoteltu ja pilkottu. Me saadaan ehkä lukea nämä tälleen, että juu, totta kai elätään hengessä. Mutta sitten joskus hyvä miettiä, että nämä jaottelut on varmaan ihan tarkoituksella. Ja tämän tueksi luen Paavalin selkeyttävät sanat roomalaiskirjan luvusta 6. Ja luen vähän pitemmän jaajakson, sieltä jakeet 15-22. Roomalaiskirja luku 6, jakeet 15-22. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi? Jälleen tässä tämä kaksijakoisuus on nähtävissä. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Korostan ja keskityn jakeeseen 22. Eli tämä viimeinen jae. Ei luvun, vaan tämän osuuden. Me, jotka uskomme, elämme hengessä. Koska meidät on vanhurskautettu, meillä on pyhä henki perintömme vakuutena ja sen myötä taattu pääsy Isän Jumalan luo ajallamme. Eli jos olemme vanhurskaita, elämme hengessä. puhuin aiemmin kulkemisesta hengessä ja miten ymmärrän sen käytännössä ilmenevän, ja ne on minun mielestä hyvä miettiä. Kulkemisessa eli vaelluksessa on kyse pyhityksestä. Niin kuin Paavali sanoi synnistä vapautetulle ja Jumalan palvelijoille, hedelmä on pyhitys. Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja niinpä me kannamme hedelmää, kun Pyhä Henki meitä jatkuvasti pyhittää. Paavali päättää Galatalaiskirjan luvun 5 varoitukseen. Viimeinen jae 26. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Asiayhteys eli konteksti rajaa merkitystä niin, että lause tulisi liittää edellä mainittuun vaeltamiseen, ja josta puhuin, että se on niin kuin pyhitystä. Jos lukee nämä Paavalin sanat ilman tätä kontekstia, tai tuo jonkun ehkä jonkun läheltä sinänsä, ajattelee vaikka, että tässä puhutaan niin kuin yleisesti nyt sitten niin kuin ohjeita seurakuntaan tai jotain. Mutta itse näen, että Paavali ajaa tässä enemmänkin takaa sitä, että kun Pyhä Henki, kun me vaellamme, eli Pyhä Henki pyhittää meitä, niin meidän ei tule ylpistyä niistä teoista, jotka sen pyhityksen myötä me tehdään. Ja sitten, että me ei haeta itsellemme siinä kunniaa. Olen ollut uskossa 20 vuotta ja Jumala on saanut minun kauttani aikaa suuria tekoja valtakuntansa hyväksi. Joku saattaa näin tälleen todeta, ja se voi olla vaan joku toteamus. Ja se on hieno asia, jos näin on käynyt. Mutta sitten tietysti motiivi, että miksi se sanotaan. Onko se semmoista leveilyä, että kun minä olen ollut näin ja sitten minä tiedän ja sillä lailla, kuinka hienoa on ollut kaikki tehnyt ja niin edespäin. Niin se motiivi siinä tietysti merkitsee. Eli meillä tulee olla nöyryyttä. Emme me täällä itseämme kehuskele. Ikään kuin pyhitys olisi joku oma ansio. Ja kunniasta tekee turhan se, että sitä ei voi mitenkään oikeuttaa. Me saamme olla kiitollisia Jumalan työstä meissä, mutta emme me halua itsekkäästi asettua ylpeästi jollekin henkselipaukkoon johonkin jalustalle muiden ihasteltavaksi. Ja no sitten Paavali mainitsi myös tämän ärsyttelemisen ja kadehtimisen. Ehkä tuo hassu sana ärsytteleminen tuossa, mutta kreikan sana prakaleo, joka on nyt sitten maanaskirkkoraamatossa käännetty ärsyttelemiseksi, voi ymmärtääkseni kääntää nykykielessä haastamiseksi. Englanniksi oli käännetty esimerkiksi challenge. Eli tarkoituksena on ymmärtääkseni nyt sitten, mitä tässä puhutaan, että on niitä, jotka ärsyttää muita, ja sitten syntyy semmoista pahan suopaa vertailua. Ja sitten tulee semmoista solvailua, ja sitten ehkä tässä voi olla, että solvataan jotain, että tulee itselle vähän parempi fiilis. Ja mitä tulee sitten kadehdintaan, on ymmärrettävää, että sitä voi syntyä, varsinkin jos joku nyt sitten asetetaan sinne jalustalle turhaa kunniaa hakemaan. Ja silloin joku voisi sanoa, että minä haluaisin olla niin kuin toi tyyppi. Se on semmoinen hyvä uskova. Vitsi, mä haluaisin niin kuin silloin kaikkea. Sitten siinä voi tulla taas tämmöinenkin puoli, että sanoo, että Jumala on palvelut Jumalaa kaikki nämä vuodet. Ja sitten silti tällä kaverilla on enemmän näitä kuulijoita ja sitten seuraajia enemmän, ja ei saa toki väärin ymmärtää, että on siis hyvä seurata muiden hyvää esimerkkiä, mutta sitten just kaikki tämä kiittämättömyys. Monet ihmiset on tosi kiittämättömiä. Niin Jumalaa kohtaan kiittämättömyys, että sä et ole joku toinen, tai että sulla pitäisi olla jotain hyötyä hyödyllistä, mitä jollain toisella on, niin se on myrkkyä. Se on, ehkä siitä ei puhuta siitä himoitsemisesta niin paljon kuin pitäisi, mutta se tosiaan ei ole rakentavaa. Se on osa 10 käskyä toki, mutta kuinka paljon sitä sitten monet ajattelee, että naapurilla on hieno auto. Pitäisikö mulke olla? Kaikkea tällaista voi tulla. Tällaista turhamaisuutta. Ja turhamaisuuteen liittyen vielä huomionarvosta on turhan kunnian haastamisen ja kadehtimisen nyt sitten vielä tämä ilmeneminen. En ole ihan varma, mitä sanoja käyttäisin, mutta muotoilen tämän näin niin kuin eräs henkilö kirjoittain toi esille, että jos olet voimakas persoona, niin ärsyynnyt ylpeydestä käsi. Mutta sitten jos olet heikko persoona, niin sitten kadehdit toisen ylpeyttä. Ja vielä jos viedään tämä epäsopu yleisemmälle tasolle, niin meidän tulee tiedostaa, että jos siis on jotakin ongelmaa hengissä vaeltamisessa, niin se ei ole hengen vika, vaan ongelma on meissä ja meidän syntisyydessämme. Itsekkyyssä aikaan kaikkea näitä turhan kunnian pyytämistä, haastamista ja kadehtimista. Sitten alkaakin luku 6, mutta tosiaan nyt päättyy Galatalaiskirjeen luku 5. Ja tässä tosiaan on vielä nämä hengen hedelmät, tärkeä osuus. Mutta kenties sitten tulevina aikoina jonain kertana katsomme niitä tarkemmin ja myös sitten sitä viimeistä lukua 6. No, mitä tästä luvusta toivottavasti opimme, on se, että meillä on tosiaan vapaus Kristuksessa ja elämme hengessä. Okei, ehkä tässä ei ole mitään uutta kauheasti. Mutta me emme etsi lain kautta vanhurskautta, joka johtaa meidät orjuuden ikeeseen. Houkutus saattaa olla lähteä suorittamaan kristittynä, ja varsinkin olen huomannut käytännössä, että jos on vähän niin sanotusti vihreämpi kristitty, niin sitten on vähän pelkoa, että onko mä tarpeeksi hyvä, eräks mä tarpeeksi. Niin kuin silleen, että on ehkä semmoinen vielä vähän semmoinen epäluottamus siitä, että mihin on menossa. Ja sitten just ehkä vähän sen suorittamisenkin kautta. Mutta meillä, jotka on jo pitempään aikaa ollut uskossa, niin me toki ymmärrämme välttää enemmän tätä houkutusta. Me luotamme Jumalaan, että Pyhä Henki auttaa meitä olemaan kuuliaisia Jumalalle. Ja meidän tulee luottaa siihen, että Jumalan käsissä on myös meidän pelastuksemme. Ja mutta tietysti, ja sitten joku kysyy, että no mitä sitten? Tässä on niin kuin nämä peruspalikat silleen, ja mehän ei jäädä paikoille. Meillä on kyllä siis tehtävää, varmasti, ja me teemme sitä ilosta käsin. Edelleen teemme sen Jumalan armosta, vanhurskaudesta käsin. Oleellista on pyhitys Pyhän Hengen hedelmänä. Ja sitten just tämä pyhitys, niin sitten sitä kautta tulee sitä kuuliaisuutta, johon Jumalan laki taas ei ole siis saanut sitä meissä aikaiseksi. Ja sitten tietysti muistetaan myös nämä varoitukset tässä luvun lopussa, että kukaan meistä ei suinkaan ylpisty. Ei me halua unohtaa suinkaan, että mihin se meidän vanhurskaus ja pyhitys oikein perustuu. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitos, että olemme saaneet kuulla sinun sanasi jälleen tänään ja auta niin, että monet näistä terveistä opeista, terveistä totuuksista voisi iskostua meidän mieleemme ja mietimme näitä totuuksia ja toivottavasti nyt sitten tämä luku, se merkitys meille ja soveltaminen on entistä paremmalla tolalla. Me pystymme sen paremmin ymmärtämään, kuinka se vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään arjessa, mutta sitten kun me olemme seurakunnassa kokoontuneena ja seurakuntayhteydessä muutenkin. Jos on jotain semmoista, mikä ei rakenna, niin vie se mielistämme pois ja Ja kiitos, että olen saanut tässä julistaa sinun sanasi ja auta minua olemaan uskollinen tässä tehtävässä. Ja kiitos siitä, että olet ilmoittanut näitä totuuksia. Kiitos, että meillä on perusta pelastukselle, vanhuskauttamiselle ja pyhitykselle. Kiitos näistä totuuksista ja kiitos, että sinä olet meitä niin rakastanut, että annoit ainoan poikasi. Hän kärsii ristin kuoleman, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja se todistaa sen, että se mitä Jeesus, Herra Jeesus Kristus, todisti, sanoi, opetti, piti paikkansa. Kaikki ne ihanat lupaukset, mitä sen myötä tulee täytäntöön. Ja me tahdomme nyt tästä vanhuskauden toivosta käsin elää ja mennä uuteen viikkoon. Me tahdomme ylistää sinua kaikista näistä totuuksista, olla kiitollisia, varjelle kaikelta pahalta, itsekkyydeltä, mikä turmelee meitä, hajottaa, jakaa ihmisiä. Me tahdomme Kristuksessa olla yksi. Me tahdomme tulla ehtoolliselle ihan sama, mitä me teemme työksemme, mikä meidän status on, mikä on, onko naimisissa vai ei, onko ulkomailta vai kantasuomalainen, ihan sama mistä rodusta ja mistä kansallisuudestakin tullaan ja niin edespäin. Sillä ei ole merkitystä, vaan se, että meidät on verellä pesty. Kristuksen verellä. Ja me voimme tulla yhteiselle aterialle. Ei nyt toki tänään, mutta meillä on yhteys. Kiitos siitä, mitä olet meissä tehnyt ja pyhitä meitä, auta meitä elämään jumalisesti tässä pahassa maailman ajassa, vastuullisesti. Auta, että me ei vaan kuljeta ja ajelehdita ja me vaan niin kuin mennään, että no nyt tässä maailmassa menee vähän noin näin, niin vaan että me pidetään meidän perusta sinun sanassasi ja me eletään siitä käsin. Ja anna meille voimaa ja viisautta koettelemuksissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä me rukoilemme. Aamen.